էլ ինչ կուզեիք հարցնել ինձ, միլորդ։ Պորտոսը և Արամիսը առաջվա պես ձեր բարեկամներն են։ Դարտանյանը նույնպես, միլորդ։ Մենք առաջվա պես 4 բարեկամներ ենք, միմյանց նվիրված։ Բայց երբ հարցը վերաբերվում է նրան, թե կարդինալին ծառայել, թե պայքարել նրա դեմ, այլ կերպ ասած, մազարինական լինել թե ֆրոնդյոր, մենք մնում ենք երկուսով։ Արամիսը Դարտանյանի կողմն է, հարցրեց Լորդ Վինտերը։ Ոչ, պատասխանեց Աթոսը։ Արամիսը ինձ պատիվ է անում իմ համոզմունքներին համամիտ լինել։ Կարող եք արդյոք այնպես անել, որ ես հանդիպեմ ձեր այդ այնքան սիրելի ու խելացի բարեկամին։ Իհարկե, երբ ցանկանաք։ Նա փոխվել է։ Նա դարձել է աբատ, ուրիշ ոչինչ։ Դուք ինձ վախեցնում եք։ Նրա դիրքը երևի նրան ստիպում է հրաժարվել ամեն տեսակ վտանգավոր ձեռնարկումից։ Ընդհակառակը, ասաց Աթոսը ժպտալով, այն ժամանակից, ինչ նա աբատ է դարձել, ավելի թունդ հրացանակ երեքան առաջ։ Դուք նրան կտեսնեք որպես մի իսկական գալաուր։ Ուզում եք Ռաուլին ուղարկեմ նրա ետևից։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, կոմս։ Այս ժամին նա կարող է տանը չլինել, բայց քանի որ դուք կարծում եք, որ կարող եք երաշխավորել նրա համար, ինչպես ինձ համար, չէիք համաձայնի վաղը ժամը 10-ին նրան բերել Լուվրի կամուրջը։ Ահ, ասաց Աթոսը ժպտալով, դուք մենամարտ ունեք։ Այո, կոմս, և սքանչելի մենամարտ, մի մենամարտ, որին հուսով եմ դուք էլ կմասնակցեք։ Ուր ենք գնալում ենք, միլորդ։ Նորին մեծություն Անգլիայի թագուհու մոտ, որն ինձ հանձնարարել է ձեզ ներկայացնել իրեն։ Նորին մեծությունն ինձ ճանաչում է։ Ես եմ ճանաչում ձեզ։ Այ քեզ անելուկ, ասաց Աթոսը, բայց միևնույնն է, քանի որ դուք գիտեք ինչպես է լուծվում այն, այդ էլ ինձ բավական է։ Արդյոք պատիվ չեք անի ինձ միասին ընտրելու, միլորդ։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, կոմս, պատասխանեց Լորդ Վինթերը։ Խոստովանում եմ, այն երիտասարդի այցելությունն իմ ախորժակը փակեց, և երևի քունս էլ կփախցնի։ Ինչ նպատակով է նա Ֆրանսիա եկել։ Ամենայն դեպս ոչ ինձ հանդիպելու համար, որովհետև նա իմ ճանապարհորդության մասին չգիտեր։ Այդ երիտասարդը վախեցնում է ինձ։ Նրանից պետք է արյունոտ գործեր սպասել։ Իսկ ինչ է անում նա Անգլիայում։ Նա ամենամոլի աղանդավորներից Օլիվեր Կրոնվելի կողմնակիցներից մեկն է։ Ով է նրան Կրոնվելի կողմը քաշել։ Չէ՞ որ նրա հայրն ու մայրը, կարծեմ, կաթոլիկներ են եղել։ Ատելությունը, որ նա տածում է թագավորի նկատմամբ։ Թագավորի։ Այո, թագավորը նրան ապորինի ծնունդ հայտարարեց, խլեց նրա կալվածքը և արգելեց Վինտեր անունը կրել։ Հիմա ինչ է նրա անունը։ Մորդաունդ։ Պուրիտան է, և հանկարծ վանականից գեզ թակած ճանապարհորդում է Ֆրանսիայի ճանապարհներով։ Ասում եք վանականից գեզ թակած։ Այո, դուք այդ չգիտեիք։ Ես գիտեմ միայն այն, ինչ ինքն է պատմել ինձ։ Այո, հենց այդ զգեստով էլ նա խոստովանություն է ընդունել։ Թող աստվածների ինձ, եթե ես սրբապիղծ բան եմ ասում։ Խոստովանություն է ընդունել Բետյունի դահճից։ Հիմա ես ամեն ինչ գլխի եմ ընկնում։ Նրան Կրոնվելն է ուղարկել։ Ում մոտ։ Մազարինիի։ Եվ թագուհին ճիշտ էր հասկացել, որ մեզնից առաջ են ընկել։ Հիմա ինձ համար ամեն ինչ պարզ է։ Ցտեսություն, կոմս, մինչ վաղը։ Խավար գիշերը, ասաց Աթոսը, տեսնելով, որ Լորդ Վինտերը ավելի շատ է անհանգստացած, քան ուզում է ցույց տալ։ Իսկ դուք գուցե ձեզ հետ ծառաներ չունեք։ Ինձ հետ է Տոնին, հիանալի տղա է, թեկուզ և մի քիչ պարզամիտ։ Էյ, Օլիվեն, Գրիմո, Բլեզուա, վերցրեք հրացանները և կանչեցեք պարոն Վիկոնտին։
Բլեզուան այն հաղթանդամ մարդն էր, կես ծառա, կես գեղճուկ, որին մենք տեսանք Բրաժելոն դղյակում, երբ նա եկել էր զեկուցելու, թե ճաշը մատուցված է։ Աթոսը նրան կոչում էր նրա ծննդավայրի անունով։ 5 րոպե չանցած եկավ Ռաուլը։
«Վիկոնտ», ասաց Աթոսը։
«Միլորդին ուղեկցեցեք մինչև իր հյուրանոցը. ճանապարհին ոչ ոքի չթողնեք մոտենալ նրան»։
«Օ, Կոմս», ասաց Լորդ Վինտերը։ «Ինչի տեղ եք դնում դուք ինձ»։
«Օտար երկրացու, որը չի իմանում Փարիզը», պատասխանեց Աթոսը, «և որին Վիկոնտը ցույց կտա ճանապարհը»։
Լորդ Վինտերը նրա ձեռքը սեղմեց։
«Գրիմո», այնուհետև ասաց Աթոսը, «դու առջևից կգնաս, և տես, զգուշացիր վանականից»։
Գրիմոն ցնցվեց, ապա գլխով արեց և սկսեց հանգիստ սպասել ուղևորվելուն, անձայն պերճախոսությամբ շոելով իր հրացանի կոթը։
«Մինչ վաղը, Կոմս», ասաց Վինտերը։
«Մինչ վաղը, Միլորդ»։
Փոքրիկ ջոկատը ուղղվեց դեպի Սուրբ Լյուդովիկոսի փողոցը։ Օլիվենն անհաստատ լույսի ամեն մի շողի հետ դողում էր Սոզյուսի պես։ Բլեզուան բավական հանգիստ էր, որովհետև ոչ մի վտանգ չէր նախատեսում։ Տոնին, որ ֆրանսերեն ոչ մի բառ չգիտեր, գնում էր լուռ, շուրջը նայելով։ Լորդ Վինտերն ու Ռաուլը գնում էին կողք կողքի զրուցելով։
Գրիմոն Աթոսի հրամանի համաձայն գնում էր առջևից, մի ձեռքում ջահ բռնած, մյուսում հրացանը։ Հասնելով Լորդ Վինտերի հյուրանոցը, նա բռունցքով դուռը բախեց, և երբ դուռը բացվեց, լուռ գլուխ տվեց Միլորդին։ Ետ վերադարձան նույն կարգով։ Գրիմոյի խորաթափանց հայացքը կասկածելի ոչինչ չնկատեց, բացի մի ինչ-որ ստվերից, որը թաքնվում էր Գենեգո և Առափնյա փողոցների անկյունում։ Նրան թվաց, թե ինքն արդեն առաջ էլ նկատել է գիշերային այդ լրտեսին։ Նետվեց այն կողմը, բայց չհասավ։ Մարդը ստվերի պես թաքնվեց մի փոքրիկ նրբանցքում, իսկ Գրիմոն այնտեղ մտնելը խելամիտ բան չհամարեց։ Ուղևորության հաջողությունը Աթոսին հայտնեցին, և որովհետև արդեն երեկոյան ժամը 10-ն էր, բոլորը ցրվեցին իրենց սենյակները։ Մյուս օրն առավոտյան աչքերը բանալով, Կոմսը Ռաուլին տեսավ իր գլխավերևում։ Երիտասարդը արդեն բոլորովին հագնված շապելենի նոր գիրքն էր կարդում։
«Դուք արդեն վեր եք կացել, Ռաուլ», զարմացավ Կոմսը։
«Այո», պատասխանեց երիտասարդը փոքրին չփոթված։ «Ես վատ եմ քնել»։
«Դուք վատ եք քնել, Ռաուլ»։
«Նշանակում է, դուք որևէ հոգս ունեիք», հարցրեց Աթոսը։
«Դուք կասեք, պարոն, որ ես խիստ շատ եմ շտապում թողնել ձեզ. չէ որ ես միայն երեկ եմ եկել, բայց»։
«Միթե ձեր արձակուրդը միայն 2 օր է, Ռաուլ»։
«Ոչ, ես 10 օր արձակուրդ ունեմ և բանակ գնալ չեմ պատրաստվում»։
Աթոսը ժպտաց։ «Ապա ուր», հարցրեց նա, «եթե միայն գաղտնիք չէ այդ, Վիկոնտ. դուք հիմա համարյա մեծ եք, որովհետև արդեն մասնակցել եք ճակատամարտի, և իրավունք եք ձեռք բերել գնալու, ուր ցանկանում եք, առանց ինձ հարցնելու»։
«Երբեք, պարոն», գոչեց Ռաուլը, «քանի ես երջանկություն ունենամ ձեզ իմ հովանավորն ընդունելու, ինձ իրավունք չեմ համարի դուրս գալու ձեր խնամակալության տակից, որն այնքան թանկ եմ գնահատում ես»։ «Ուզում էի միայն մեկ օր լինել Բլուայում»։
«Դուք ինձ եք նայում և պատրաստ եք ծիծաղելու ինձ վրա»։
«Ոչ», ասաց Աթոսը հառաչանքը խեղդելով։ «Ոչ, ես չեմ ծիծաղում, Վիկոնտ»։
«Դուք ուզում եք լինել Բլուայում, դա շատ բնական է»։
«Նշանակում է, թույլ եք տալիս»,
ուրախ գոչեց Ռաուլը։
«Իհարկե, Ռաուլ»։
«Եվ ձեր հոգու խորքում չեք բարկանում»։
«Ամենևին, ինչու պիտի բարկանամ այն բանի համար, որ ձեզ բավականություն է պատճառում»։
«Ախ, պարոն, որքան բարի եք դուք»,
գոչեց Ռաուլը և ուզում էր Աթոսի վզովն ընկնել, բայց հարգանքից տրտված զսպեց իրեն։
Աթոսն ինքը իր գիրկը բացեց նրա առաջ։
«Ուրեմն կարող եմ հենց հիմա գնալ», եթե ցանկանում եք, թե կուզենց հիմա։ Ռաուլը մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը, բայց և կանգ առավ։
«Կոմս»,
ասաց նա, «ես մի բան եմ մտածել. Արքայազնին ուղղած հանձնարարական նամակը ես պարտական եմ Դքսուհի դեշևրյոսին, որն այնքան բարի էր իմ նկատմամբ»։
«Եվ դուք պետք է շնորհակալություն հայտնեք նրան, չէ, Ռաուլ»։
«Այո, ես այդպես եմ կարծում»։ «Բայց կվարվեմ այնպես, ինչպես դուք որոշեք»։
«Գնացեք Լյուին առանձնատան մոտով, Ռաուլ, և հարցրեք, կարող է արդյոք Դքսուհին ընդունել ձեզ»։ «Ինձ հաճելի է տեսնել, որ դուք բարեկրթության կանոնները չեք մոռանում»։ «Ձեզ հետ կվերցնեք Գրիմոին և Օլիվենին»։
«Երկուսին միասին»՝ զարմացավ Ռաուլը։
«Այո, երկուսին»։
Ռաուլը գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Երբ դուռը նրա ետևից ծածկվեց և լսվեց, թե ինչպես է նա ուրախ ու զրնգուն ձայնով կանչում Գրիմոին և Օլիվենին, Աթոսը հոգոց քաշեց։
«Որքան շուտ է հեռանում ինձնից»՝ մտածեց նա գլուխ նորորելով։ «Բայց ինչ արած, ենթարկվում է ընդհանուր օրենքին. այդպես է մարդկային բնույթը»՝ առաջ է ձգտում։ «Երևում է, նա սիրում է այն երեխային»։ «Բայց չլինի, թե ուրիշին սիրելու պատճառով նա ինձ ավելի պակաս սիրի»։
Աթոսը զգում էր, որ չէր սպասում, թե Ռաուլը այդպես շուտ կգնար։ Բայց Ռաուլի ուրախությունը նրա սիրտն էլ էր լցրել։ Ժամը 10-ին ամեն ինչ պատրաստ էր մեկնելու։ Այն ժամանակ, երբ Աթոսը Ռաուլին էր նայում, որը ձի էր հեծնում, նրան ներկայացավ Դքսուհի դեշևրոզի ծառան։ Դքսուհին հրամայել էր Կոմս դ Լաֆերին հայտնել, որ ինքը իմացել է երիտասարդ վիկոնտի գալու մասին, տեղյակ է, թե ճակատամարտում նա ինչպես է պահել իրեն, և կուզենար անձամբ շնորհավորել նրան։
«Հաղորդեցեք Դքսուհուն», ասաց Աթոսը, «որ վիկոնտն արդեն ձի է հեծել, որպեսզի գնա Լյուին առանձնատունը»։ Ապա մի անգամ ևս խրատներ տալով Գրիմոին, Աթոսը ձեռքով նշան արեց Ռաուլին, որ կարող է գնալ։ Այս ամենի մասին լավ խորհելով, Աթոսը եկավ այն եզրակացության, որ այսպիսի մի ժամանակ Ռաուլի մեկնելը Փարիզից նույնիսկ ավելի լավ է։